Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim ju njom me titujt kryesor të këtij edicioni. Regjistrimi i diasporës kosovare pritet të përfundojë në fund të vitit. Kontrabanduesit fituan 6 miliard dollar nga migrantët në vitin 2015. Clinton fitoi në Kentucky, ndërsa Sanders në Oregon. Për më shumë na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Demokrati Bernie Sanders ka fituar në zgjedhjet paraprake në Oregon të SBA-ve, por kjo nuk i ndihmon aq shumë atij në sigurimin e kandidimit demokrat. Atij i duheshin fitore të mëdha në zgjedhjet paraprake për ta arritur rivalen e tij Hillary Clinton. E kjo e fundit, sipas CNN-it, ka fituar në zgjedhjet paraprake të 17 majit në Kentucky. Clinton vazhdon ta mbajë kryesimin me numrin e delegatëve. Deri më tani ajo ka 1764 delegat, ndërsa Sanders 1486. Për ta plotësuar këtë dallim, Sandersit do t'i duhej t'i fitonte 68% të delegatëve të mbetur në zgjedhjet paraprake. Ndërkohë, Republikani Trump ka fituar shumicën e delegatëve në Oregon, përderisa po i afrohet nominimit Republikan për president. Atij i duhen edhe 77 delegat për ta përmbyllur nominimin. Kontrabanduesit kanë fituar 5 deri në 6 miliard dollar në vitin 2015 duke kaluar fshehu razi, afërsisht 1 milion migrant në Bashkimin Evropian. Këto shifra janë publikuar nga dy agjenci të fuqishme të zbatimit të ligjit, Europoli dhe Interpoli, përmes një raporti të përbashkët që ka llogaritur përfitimin e kontrabanduesve nga ky lloj i trafikimit. Raporti gjithashtu thotë se më shumë se 90% e migrantëve që kanë arritur në Bashkimin Evropian janë ndihmuar deri në një pikë të udhëtimit të tyre nga jetet kriminale të kontrabanduesve. Agjenci dolën me këto vlerësime të përfitimeve të kontrabanduesve gjatë vitit të kaluar, duke shumëzuar numrin e arritjeve nga kostoja për individ, e cila sipas tyre shkonte nga 3200 deri në 6500 dollar. Rusia ka mohuar se ka ndërtuar një bazë ushtarake brenda një zone të qytetit antik të Palmirës në Siri, që është edhe në mbrojtjen e UNESCO-s. Ushtria ruse e ka përshkruar kampin si të përkohshëm, duke thënë se janë vendosur vetëm disa njësi shtëpiake që po përdoren nga ekspertët e deminimit, të cilët po merren me largimin e minave që janë vendosur aty nga militantët e Shtetit Islamik. Ushtria ruse tha se qeveria e Sirisë ka dhënë leje për ndërtimin e kampit, i cili përfshin një spital dhe një furr, të cilat përdoren edhe nga banorët lokal. Një zyrtar i UNESCO-s tha se ende është e paqartë nëse kampi është i vendosur në një zonë neutrale të lokacionit arkeologjik, por tha se ai nuk paraqet rrezik për zonën historike. Mbam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit ditor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Zenel, mandati i Eulexit është rikthyer në qendër të vëmendjes së mediave, pasi në gjysmën e qershorit kalon edhe mandati aktual i këtij misioni. Çfarë shkruhet në shtypin ditor për këtë?
E përditshmja koaditore Valjeta ka vënë pas Prishtina dhe Brukseli prej muajsh që janë duke zhvilluar negociata për mandatin e Eulexit, ndërsa ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi ka konfirmuar gazetës se janë dy çështje për cilat ende do të ketë diskutim, e që bëhet fjalë për nenin 7A të ligjit mbi kompetencat e misionit evropian dhe me ditën e përfundimit të Eulexit pas këtij mandati. Gazeta thekson se neni i cili është referuar ministri Kuçi flet për autoritetin e prokurorëve të Eulexit në rrethana të jashtëzakonshme, duke vënë pas se neni 7A i ligjit për Eulexin përcakton që në rrethana të jashtëzakonshme një rast do t'i caktohet një prokurori të Eulexit me vendim të përbashkët të krye prokurorit të shtetit dhe autoritetit kompetent të Eulex Kosova. Përndryshe, koaditore sekson se gjykatësit dhe prokurorit të Eulexit janë të përfshirë në shumë raste dhe procedura gjyqësore që mund të zgjasin edhe pas gjysmës së qershorit të këtij viti, kur misioni evropian e përfundon mandatin aktual. Por, si që mëson gazeta, tash qeveria insiston që Eulexit të mos i jepen raste të reja, qoftë në rrethana të jashtëzakonshme, por që Bashkimi Evropian do që t'i trajtoj lëndët e tilla të ndjeshme, shkruan postiera shkoaditore. Valjeta.
Thuhet se Euleksi pritet të qëndrojë në Kosovë deri në përfundimin e punës së gjykatës speciale. Si e komentojnë një version të tillë gazetat?
E përditshmja e Kosovës sot ka vënë në pa se ndonë se pëmbushen gati 10 muaj nga votimi i kuvendit Kosovës për amendamentet kushtetuese që i hapën rrugën krimit të gjykatës speciale, e cila konsiderohet e themeluar nga gjysma e nari të këti viti. Bashkimi Evropian akoma nuk ka rritur që ta kompletoj me staf adekuat këtë institucion të drejtësisë, i cili pritet të merret me krimet e supozuara të luftës bazuar në raportin e Dik Martit. Zyrtarët kosovar i kanë deklaruar Kosovës sot se sa i takon përgjegjësisë së shtetit Kosovës janë kryer të gjitha obligimet ligjore. Kosova i ka përfunduar të gjitha obligimet e veta rreth krimit të dhomave të veçanta dhe tani është çështje e BE-s dhe Holandës për hapat e mëtutjeshëm, kanë thënë zyrtarët të qeverisë Kosovës. Ndërkaq, siç thekson Kosova sot, njohës të sundimit të ligjit theksojnë se nga vetë fakti që BE-ja ka hapur me vonesë një konkurs ndërkombëtar për kompletimin e stafit të punës së gjykatës speciale, gjasat janë që fillimi praktik i punës dhe arrestimet e para të mos ndodhin para vjeshtes së këtij viti. Njohës të këtyre çështjeve kanë thënë se pas hapjes së këtij konkursi, procesi aktivizimit të kësaj gjykate nuk do të mund të vonohet gjatë, por është e paparashikueshme koha se kur mund të fillojnë arrestimet e para. Konkursi BE-s për këtë gjykatë tashmë është publikuar dhe pritet emrimi formal i gjykatësve dhe prokurorëve, një pjesë e cilëve tashmë janë intervistuar dhe mund të jenë edhe gjyqtarë dhe prokurorë të Euleksit.
Faleminderit Zanel për këtë përmbledhje. Ne e vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Regjistrimi i diasporës dhe mërgatës kosovare do të vazhdoj deri në fund të këti viti, kur pritet edhe të publikohen të dhënat përfundimtare, thonë zyrtar të qeverisë së Kosovës. Shifrat e vitit para prak flasin për 200.000 qytetar të Kosovës që jetojnë në diaspor. Demografët në Kosovë konsiderojnë regjistrimin si proces të rëndësishëm dhe me interes të veçantë për vendin. Raport i Nadia Ahmetit.
Me ofrimin e sezonit të verës, periudhë kjo kur në Kosovë vinë për pushime qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës, Ministria Diasporës ka shtuar aktivitetet që kanë të bëjnë me regjistrimin e diasporës edhe mërgatës. Ky proces ka filluar në vitin 2013 dhe po vazhdon edhe gjatë këtij viti. Pjesë e këtij regjistrimi është çdo person që ka vend banim apo vend qëndrim jashtë Republikës së Kosovës që ka lindur ose ka priardhje nga Kosova. Zëdhënësi Ministrisë e Diasporës, Lorik Pustina, për Radio në Evropa e Lirë, ka të reguar se vitin e kaluar janë evidentuar rrëth 200.000 qytetarë të Kosovës të cilët jetojnë në vendet të ndryshme të botës, kurse të dhënat e reja të këti viti, si pas ti, pritet që të bënë publike në fund të muajt të dhjetor.
Në këtë kontekst, ne tashmë e kemi filluar fushatën tremujore, si kurse ka qenë edhe vitin e kaluar në motën tje pjesë adhëjot, ku gjatë periudës verore kur bashkëdhëtarët tanë do të vinë në Kosovë për vizita, ata do të familiarizohen me procesin e regjistrit dhe do të kemi besoj një regjistrim masivit.
Procesin për regjistrimin e qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit e konsiderojnë projekt rëndësishëm dhe me interes të veçantë edhe demografët. Profesori Rifat Bljaku, demograf në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se është domosdoshme të dihet se cili është numri i diasporës. Qytetarët që jetojnë jashtë vendit, vijonai, posedojnë një kapital të madh intelektual dhe financiar dhe me një politikë të mirëfillt të kthimit dhe migracionit, siç thot ai, mund të paraqiten faktorë rëndësishëm për zhvillimin e Kosovës, por edhe kthimin gradual të tyre në vendlindje.
Natyrisht që procesi i filluar duhet gradualisht të vazhdojë, meqë edhe është mjaft kompleks, por shpresojmë që më në fund të dihet se sa i madh, po theksoj sa i madh është numri i atyre që në rrethana të ndryshme, do të thotë nga kalura pa fat, janë detyruar ta braktisin Kosovën dhe të kërkojnë shpresë dhe jetë më të mirë në botën e jashtme.
Ndërkohë, Lorik Pustina tregon se në bazë të regjistrimit të deritashëm, varet se numri më i madh i qytetarëve të Kosovës jetojnë në shtetin e Gjermanisë, pasuar nga Zvicra dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tij, procesi i regjistrimit fizik pritet të përfundojë në fund të këtij viti, periudhë kjo kur pritet të publikon edhe rezultatet përfundimtare.
Ndërsa, përditësimi, pasi që kemi të bëjmë hartimin dhe përditësimin e regjistrit, ajo do të vazhdoj, është proces dinamik dhe do të vazhdoj gjatë dërkohës, sepse struktura demografike e diasporës tanë, si kurse dhe gjithë njerëzve tjerë, është dinamike. Prandaj, ky proces do të vazhdoj me përditësim gjatë dërkohës, pra sistemi online do të jetë i hapur.
Si pas disa të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, vlerësohet se janë rreth 700.000 kosovarë që jetojnë në vende të ndryshme të botës, shumica prej tyre në Evropën Perëndimore dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Si duket dilemat e serbëve për të përcaktuar se a duan të orientohen nga Rusia apo Bashkimi Evropian, po shpërfaqen në shumë forma. Një anketë realizuar së fundmi tregon se mbi 40% e serbëve do të donin një shtet si Rusin, por në anën tjetër rreth 70% e tyre do të donin të jetonin në Evropë. Paradoksale apo jo? Kronika në vazhdim është shkrim autoriali gazetarës së Radios Evropa e Lirë Gordana Knežević. Njerëzit serb, sikurse edhe liderët e tyre politik, duket se janë në dy mendje sa i përket këndvështrimit të tyre për botën. Sipas një ankete të realizuar kohëve të fundit, 42% e serbëve të rinë në Serbi do të donin ta shihnin një sistem politik rus të zbatohet në vendin e tyre. Por në anën tjetër, kur ata u pyetën se cili është vendi i tyre ideal për të jetuar, 70% e të anketuarve ndërmjet 18 dhe 35 vjeç zgjodhën SBA-n ose Evropën. Duke qartë se në këtë mes ekziston një huti. A është e mundur që një serb i ri e shet ardhmën e vendit si një verzion të Rusisë së Vladimir Putinit e në të njëjtën kohë ndron të jetojë në Perëndim? Anketa e realizuar nga Qendra për Studime Euroatlantike me bazë në Beograd konkludon se numri i qytetarëve serb që kanë një këndvështrim pozitiv për Rusinë është në rritje. Një qytetar nga Beogradi citohet të ketë thënë: "Mendja ime është në Evropë, por zemra dhe shpirti janë në Moskë." Historiani e njohur Latinka Perović ia atribuan këtë mendim faktit se serbët nuk e njohin aq mirë Rusinë. Ata kanë vetëm një imazh të parafërt për Rusinë. Rusia është një lloj iluzioni për Serbin. Ne duam të jemi pjesë e BE-s, por ne paramendojmë se mund të mbajmë edhe marrëdhënie të mira me Rusin, thot ajo, duke shtuar se rusët dhe serbët ndajnë vizionin e një shteti të madh që duhet të ruhet pavarësisht çmimit, përfshir edhe përdorimin e dhunës në vend dhe më gjerë. Sipas analistëve, në zemër të këtij hutimi është një pyetje pa përgjigje lidhur me llojin e shoqërisë që shumica e serbëve duan ta shohin. Një autokraci me një shtet që sundon shoqërinë apo demokratizimin e shoqërisë dhe sundimin e ligjit. Milivoj Beslin, një tjetër historian, beson se mediat e njëanshme proruse serbe janë përgjegjëse për këtë huti. Në një intervistë të vitit 2015 të publikuar në ditorën Danas, Beslin kishte thënë se të gjitha mediat, qoftë ato të kontrolluara nga qeveria apo të udhëhequra nga opozita, janë të gjitha pa dallim proruse. Interesat për regjimin autokrat të Rusis identifikohen me interesin e publikut serb në hapsirën ton mediale, thot Beslin. Si pas ti, kjo nën kupton se disa fakte të papërshtatshme asnjëherë nuk përmenden në mediat serbe. Për shembull, fakti që totali i eksportit serb në Kosovë është më i madh se ai i eksportit në Rusi. Apo fakti që Rusia nuk është më donatori më i madh i ndihmave të huaja në Serbi. Apo edhe fakti që asnjë kombi nuk i kërkohet që të heqë dorë nga identiteti dhe kultura e tyre për t'ju bashkuar BE-s, përderisa në Rusi minoritetet janë asimiluar dhe rusizuar dhe gjuhët e tjera përveç rusishtes janë zhdukur. Për shembull, Rusia i ka ofruar Serbisë kredi për të ndihmuar në blerjen e pajisjeve ushtarake ruse, por ishte Bashkimi Evropian ai që ka ofruar shumicën e asistencës për Rusinë kur vendi u përball me vërshimet shkatruese të vitit 2014. Nëse mundohesh të ulesh në dy karrige, atëherë do të përfundosh duke u rrëzuar në hapësirën mes tyre. Kështu e përshkruan Beslin politikën e jashtme të Serbisë, që ka për qëllim të mbajë një baraspesh ndërmjet BE-s dhe Rusisë, duke shtuar se një qëndrim i tillë nuk është i mirë për vendin. Ky është fundi I këtij emisioni I cili ishte edhe I pari për ditën e sotme. Edicionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ato mund t'i ndiqni edhe online në faqen tonë të internetit europaelir.org. Deri në edicionin e radhës, miru dëgjofshim.